Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Чим не догодила, тим не догодила, поспробував передражніть її тракторист. Я у тебе бутельки самогонки взяв у пазику минулим місяцем і гроші обіцяв з получки віддати, а ти моєї маті наскардилася, що не віддаю. «Дык не отдаешь же!» – закричала тетка Нюрка. «А где я тебе возьму, коли заробку уже третий месяц не дают? Спытаю Гриневича, коли мне не веришь. Я виноват, эти что? Казал с получки, значит, с получки. Як будя, тады и отдам!» – заперечил Садовский. И тут Петрусь Гриневич, який хіба з того, що разом з Садовським і пив тую неоплачену горілку, нечакано заступився за Ігната, де став тлумачити життєву позицію того у більш обґрунтованій формі. Але ж і правда, не крастиш йому зараз тие гроші, бо як позичав горілку, у колгасі обіцяли получку виплатити. Ну, вось йон і обіцяв, начальству повіривши. А їм вірить нельга, оказується. Нікому вірить нельга, чітка маня ведає, нават радію. А про гроші лепш спрачацца тады, калі яны ёсць, дадаў. Апошняя фраза падалася Гриневічу настолькі філасофскай, што ён паўтарыў яе яшчэ раз, а пасля яшчэ. А сам падумаў, што зараз Фёдор Михайлович Дастаевскі дакладна быў бы ім вельмі задаволены. У галаве нават прамільгнула ганарыстая думка, што вучань пачынае пераўзыходзіць свайго вялікага настаўніка. А улічваючы маладосць вучня, можна разлічваць на добрую перспектыву ў гэтым адзінаборстве са сваім гуру. А што ён, Пятро Гриневіч, п'е паганую, ну дык і Дастаевскі ў гэтым сэнсе не быў кончаным цвярэзнікам. А пра іншыя і гаворкі няма. У адрозненні ад свайго канкурэнта на філасофскім полі, Гриневіч хоць у карты не прайграе апошнія грошы, бо палучкі не даюць трэці месяц. Каб і хацеў, то няма чаго прайграць. «А як я зусім не будзе той палучкі, дык што, прапала моя гарэлка?» – пырснула слінай тётка Нюра. «Хопіць і так усе грошы за шчаднай кніжкі прапалі. Збірала-збірала ўсё жыццё, свету белага не бачыла, а ўсё прапала. А яны кажуць, інфляцыя нейкая з'ела. Самі злыдні пакралі, самі з'елі, а на нейкую інфляцыю нагаварваюць. Ну то хай прывядуць ту інфляцыю ды пакажуць. Уже я то з яе свае грошыкі выб'ю». Твар Нюры так зачырванеўся, што сонцу стала сорамна за свой значна больш бляклы колер. Здавалася, жанчына зараз загарыцца чырвоным полымем, але зачырванела і цётцы Нюрцы, якая ў гэты момант ціснула на пачуццё жалю ў прысутных, атрымалася яшчэ выціснуць з сябе слязу. Вялікую такую слязу, што каб стог саломы гарэў, то той слязой затушыць можна было б. А пасля таго, як сляза прадэманстравала сябе на шчаце цёткі Нюры, тая рэзка супакоілася і вярнулася да свайго звычайнага колеру твару. Толькі рукой махнула, маўляў, кожны, каму не лянота, яе крыўдзіць. І так, маўляў, усё жыццё. А вось на цётку Маню ні момант спробы самазагарання Нюры, ні фокус са слязой не падзейнічаў. Наадварот, толькі раззлаваў тую, як навязанага сабаку злодзей. У дадатак у яе была аднараджэння здольнасць кожную непрыемную сітуацыю ператвараць у крытычную. Асабліва добра гэта ў яе атрымлівалася крыкам. Нездарма ў вёсцы казалі, што яе і 100 сабак не перабрэшуць. «Глядзі, каб ты не здохла ад таго, што перапрацоўваеш!» – кінула яна ў вочы Нюрцы. «Усё жыццё самагонкай гандлявала, у людзей грошы на гэту заразу выцягвала, а цяпер плача яна, што грошы прапалі за шчаднай кніжкі разам з самой шчаднай кніжкай. Адзіная кніжка, якая ў яе была, і тая прапала. У нармальных людзей і шчадных кніжак аніякіх няма, і не было ніколі. Толькі ў злодзеяў такіх, як ты ёсць, так табе і трэба. Не нажарэшся чужога супу лаптем суседа. Правда і расплата прыйдзе рана ці позна. Вось і да цябе завітала. Бог не цяля, бачыць круцяля». «Пра што гэта ты?» – накінула на твар выраз неразуменне Нюрка. «А я пра тое, што ты не перапрацавалася з той самагонкай ля цёплай печкі. Толькі народ спайвала, са свету зводзіла. І майго Грышку на той свет раней часу адправіла», – махнула рукой Маня. «А ты ўжо і час ведаеш, каму, які ўстаноўлены на гэтым свеце. не здавалася суразмоўніца. «Я гвалтам у гарляк нікому не залівала, і грышку твайму не залівала. Трэба было глядзець мужа, карміць у хаця, то па задворках не лётаў бы. Людзі п'юць для куражу, ды каб працаваць лепш. Што лепш, каб яны ў краме пераплачвалі? А я ім за палову кошту даю, сямейным бюджэт дапамагаю не разарыць. Але як узяў бутэльку, то плаціць трэба». «Я ж кажу, што палучкі не даюць», – зноў уклініўся ў размову Садоўскі. «А вы гаворыце, на выбары ідзі, не пайду ні на якія выбары». «А ты казаў, што разлічышся», – закрычала на яго Нюрка, якая ўжо не ведала, на каго накінуцца пасля слоўнай перапалкі з Маняй. «Вунь мой, колька не плача, што не плацяць, а едзе ў Літву ці ў Польшу і гандлюе, і ўвесь час пры грашах». «Бо ён такі ж злодзей, як і ты», – перарвала цётка Маня. «Усё ўжо пакралі адсюль і ў Польшу вывезлі, і калгасы абакралі, і прадпрыемствы. Ён абяцаў разлічыцца», – настойвала на сваім Нюрка. «Абяцаць не значыць жаніцца», – пастараўся перавесці ўсё ў жарт Грыневіч. «Ды аддам я за яго. Толькі палучку дадуць – зразу аддам. Слова даю, што аддам». Грыневіч у Нюра верыла на слова. Гэты ніколі нікога не падманваў, ні лабедуда, як той Садоўскі, і не такі псіх, як той. Аднога разу таму Садоўскаму на дзень народзінаў маладая жонка гадзіннік падарыла наручны. А хлопцы давай дзеля смеху пытацца, колькі часу ды колькі часу, і так праз кожныя 10 хвілін. Ну дык па поўдні Садоўскі зняў гадзіннік з рукі і так ляснуў яго аб трактар, што і трактар мог рассыпацца на дробныя дэталі, а не толькі гадзіннік. А неяк цёшча Садоўскага папрасіла курыцу засячы. «Не магу я сваё забіваць», – абурыўся той. «Не прынята ў нас такое, подла гэта. Спачатку корміш жывёлу, а пасля забіваеш. Трэба, каб хто чужы засёк. Папрасі іншых, за 100 грам ахвочых набярэш больш, чым курэй маеш. На кожную курыцу па 3 забойцы знойдуцца». І сапраўды, у вёсцы сваю жывёлу ніхто сам не забіваў, прасілі іншых. А як свінёў калоць, дык гаспадар за вёску ўцякаў, каб крыку не чуць, бо той крык мог парваць сэрца на лахманы больш, чым неўзаемнае каханне. Але ж да птушак гэта не адносілася. Курэй то самі секлі. Таму цешча і пачала ліментаваць. «Вось же ж Бог даў зяця, няма каму і курыцу засячы». Садоўскага гэтак так раззлавала, што ён хапіў сякеру і ўсіх да адной курэй пасёк, як дровы. Нават ні ў чым не вінаватаму пеўню жыццё не пакінуў. Каты пасля цэлы тыдзень курыныя галовы па вёсцы цягалі. Гэты ўчынак зяця цёшча вырашыла не пакідаць непакараным і напалохала яго разводам са сваёй дачкой. І дачку падбухторыла. Тая прыйшла і кажа, што за тое, што маму пакрыўдзіў, развод і маёмасць папалам. А Ігнат нават вокам не міргануў. Папалам, дык папалам, кажа, узяў нож і парэзаў увесь хлеб, што быў у хаця, на 2 роўныя паловы. Затым тое самае зрабіў з салам. Пасля узяў пілу і напапалам разрэзаў стол і шафу, а таксама і тэлевізар. З тэлевізарам прыйшлося задзейнічаць яшчэ і сякеру. Убачыўшы ажно настолькі справядлівы падзел маёмасці, жонка адчула чарговую хвалю кахання да справядлівага мужа і са слязамі на вачах прасіла пакінуць іх маладую сям'ю ў ранейшым выглядзе і пра развод забыцца, асабліва пра падзел маёмасці. І нават цёшча прасіла не разбураць сям'ю, бо вельмі баялася, што справа набліжаецца і да справядлівага падзелу хаты. А бензапілу «Дружба», зробленую на машынабудаўнічым заводзе імя Дзяржынскага у расійскім горадзе Перм, Садоўскі ўжо прынёс аднекуль, і яна толькі чакала яго працавітых далоняў, каб завершыць справядлівы падзел матэрыяльных каштоўнасцей. Пасля гэтага выпадку у маладой сям'і Садоўскіх пачалася поўная ідылія. А вось тётка Нюрка дык не зрабіла аніякай высновы з той сітуацыі, ды працягвала нарваваць маладога трактарыста з-за нейкай недалітай бутылкі самагонкі, якую яна яшчэ добра разбавіла сырой вадой. Невядома, хто яшчэ далучыўся б да той спрэчкі, і ці доўга яна цягнулася б, і ці мірна скончылася б, але калі колькасць сказанага негатыву пачала перарастаць у якасць, Язэп крыкнуў так моцна, нібыта нага ў кола ровара залезла. «Доўжо!» – раскаркаліся. «Можа, таму і трэба ісці на тыя выбары, каб палучку аддалі. Ну ці прагаласаваць за таго, хто не забярэ твае грошы разам са збіркніжкай?»
генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова на білоруському радіо «Рація».